ดีๆธรรมบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤตตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2540
กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระธรรมดิลกที่เคารพยิ่งพระเถรานุเถระทุกรูปท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในนามของคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมดิลกพ.อ.ปยุตโตผมขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระธรรมดิลกด้วยความซาบซึ้งและขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณารับเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการครั้งสำคัญเรื่องความร่มเย็นในวิถีไทยนี้และยังกรุณาปาฐกถาพิเศษเรื่องพุทธวิธีในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติซึ่งสอดคล้องตรงกับสถานการณ์ของชาติณบัดนี้ยิ่งนักแม้สุขภาพของพระคุณเจ้าจะยังไม่แข็งแรงนักในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตรายงานความเป็นมาของการของกองทุนการศึกษาวัฒนภาพและการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้พอสังเกตนับตั้งแต่องค์การยูเนสโกได้ถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพแด่พระธรรมดิลกเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2537โดยพิจารณาว่าพระคุณเจ้าเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยภูมิปัญญาภูมิธรรมเป็นอย่างยิ่งมีความรู้ความสามารถยิ่งในการให้การศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพแก่บุคคลทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีความเพียรพยายามในการนำเสนอแนวปรัชญาที่มุ่งความสำคัญของสันติภาพภายในและให้ความร่วมมือสันติภาพภายในความร่วมมือของมนุษย์ที่จะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจและศีลธรรมอย่างสันติเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและคุณค่าของความเป็นมนุษย์มุ่งปลูกฝังค่านิยมสันติภาพให้เกิดมีขึ้นจากภายในและส่งประกายออกมาให้ผู้อื่นได้ประจักษ์ได้สัมผัสได้แต่ที่สุดก็จะส่งผลสะท้อนไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ประชาชนกับประชาชนรัฐต่อรัฐจนถึงสันติภาพบรรทาวรในระดับชาติรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพของยูเนสโกนี้พระคุณเจ้าพระธรรมดิลกได้รับต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ประเทศไทยและแก่คนไทยทุกคนและแก่วงการพุทธศาสนาซึ่งพระคุณเจ้าเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลกที่ได้รับซึ่งย่อมเป็นที่ยอมรับว่าพุทธธรรมนั้นมีคุณค่ายิ่งในการสร้างเสรีภาพเพื่อประชาคมโลกพระคุณเจ้าพระธรรมบิดกเป็นแบบอย่างของพุทธสาวกที่หาได้ยากยิ่งมีบารมีแห่งอิทธิบาทธรรมอันแก่กล้าในการศึกษาค้นคว้าพุทธธรรมจนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแตกฉานในรุ่มลึกยิ่งจนได้รับการยอมรับและกล่าวขานว่าเป็นศาสตร์แห่งสยามด้วยจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและมีเมตตาธรรมสูงประกอบกับความอุตสาหะความแน่วแน่มั่นคงทำงานหนักและความเพียรเป็นเลิศหลายคนจึงกล่าวว่าชีวิตของพระคุณเจ้านั้นเป็นลักษณะชีวิตที่กล่าวว่าชีวิตนี้เพื่องานงานนี้เพื่อธรรมพระคุณเจ้าได้สร้างงานที่มีค่ายิ่งฝากไว้ในวงการพุทธศาสนามากมายจนไม่น่าเชื่อทั้งการบรรยายธรรมการนิพนธ์การนำปฏิบัติธรรมการเผยแพร่พุทธธรรมในรูปแบบต่างๆเฉพาะงานนิพนธ์มีประมาณร่วม200เล่มหลายเล่มและหลายเรื่องได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและจัดพิมพ์ขึ้นหลายครั้งบางเรื่องพิมพ์ร่วม200ครั้งเช่นธรรมนูญชีวิตในหนังสือที่ถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวงการพุทธศาสนาก็คือพุทธธรรมนั้นได้รับการพิมพ์อย่างแพร่หลายถือเป็นหนังสืออ้างอิงที่มีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในวงการพุทธศาสนาในเส้นทางของการศึกษาและเผยแพร่พุทธธรรมอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อยไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคทั้งปวงแม้บางครั้ง จนต้องฝืนสุขภาพก็ตามพระคุณเจ้าพระธรรมิดกก็ไม่ได้ย่อท้อแต่แสดงภาวะของการเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์ยิ่งมีความสุขในการที่จะให้ธรรมะในทุกรูปแบบด้วยผลงานที่มีคุณค่าพระคุณเจ้าได้รับเกียรติจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงเกือบทุกสถาบันในประเทศถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้และเมื่อวันที่20ธันวาคม2537ที่ได้กล่าวไปแล้วได้รับมอบรางวัลการศึกษาผู้สันติภาพจากยูเนสโกจากรางวัลนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนว่าผลงานที่พระคุณเจ้าได้ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดนั้นทั้งการศึกษาค้นคว้าการเผยแพร่พุทธธรรมทั้งนอกและในประเทศเพื่อประยุกต์พุทธธรรมในการแก้ปัญหาชีวิตสังคมและโลกมีผลอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องในการดำรงชีวิตของมนุษยชาติและถือเป็นการให้การศึกษาที่นำไปสู่การสร้างเสถียรภาพทั้งแก่บุคคลหมู่คณะสังคมประเทศชาติและโลกโดยแท้หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโกแล้วพระคุณเจ้าต้องทำงานอย่างหนักยิ่งขึ้นเพราะต้องได้รับกิจนิมนต์ไปบรรยายในสถาบันต่างๆแทบจะไม่ว่างเว้นตารางการบรรยายนั้นแน่นไปเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนล่วงหน้าจนบ่อยครั้งที่มีผลต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อจนเมื่อวันที่4พฤษภาคม2538สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ประกาศให้พระคุณเจ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคุณวุฒิทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีคุณค่าและมีเกียรติยิ่งกองทุนการศึกษาประสิทธิภาพนั้นได้ก่อกำเนิดจากเงินทุนจำนวน 625,000 บาทที่ท่านที่พระคุณเจ้าพระธรรมิดกได้รับการถวายจากยูเนสโกและมอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อสืบสานการศึกษาเผยแพร่รณรงค์ให้มีการประยุกต์ใช้พุทธธรรมในกระบวนการแจกการศึกษาเพื่อสันติภาพคณะกรรมการกองทุนศึกษาเพื่อสันติภาพซึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวรเป็นพระสังฆราชทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของกองทุนได้จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาตามลำดับพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคม2539ผลการประชุมนั้นได้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมหลายประการการที่2การทอดพระป่าสามัคคีและการปฏิฐาธรรมของพระคุณเจ้าพระธรรมิดกเรื่องธรรมะกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อวันที่21ธันวาคม2539ที่พุทธมณฑลเป็นผลให้เกิดกองทุนที่มีความเข้มแข็งขึ้นขณะนี้กองทุนมีเงินทุนทั้งสิ้นประมาณ5ล้านบาทประการที่3ได้มีการจัดทีมเผยแพร่ขยายผลงานของพระคุณเจ้าไปใหญ่ไปอย่างกว้างขวางทั้งสู่ประชาชนรวมไปถึงสถาบันการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยคณะกรรมการกองทุนได้จัดพิมพ์หนังสือ2เรื่องเรื่องละ 5,000 เล่มกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่จัดพิมพ์ทั้งหมด10เรื่องด้วยกันและได้พิมพ์ไปแล้ว4เรื่องเรื่องละ 50,000 เล่มประการที่4งานนิพนธ์ของพระเดชของพระคุณเจ้าพระธรรมิดกจำนวนมากกว่า165ชื่อเรื่องได้จัดทำเป็นบรรทัดโดยสถาบันราชภัฏพระนครเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว103เรื่องส่วนที่เหลือกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานต่อไปการที่5แนวคิดเรื่องสันติศึกษาที่คณะกรรมการได้เสนอต่อสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเพื่อเป็นรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทางสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้จัดดำเนินการแล้วโดยความร่วมมือของสถาบันราชภัฏศูนย์สุนันทาได้หน่วยสถานเชษสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏประการที่6งานวิจัยการศึกษาเพื่อสันติภาพได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโดยจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยให้แก่นางเยาวภาปิ่นทุพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวงเงิน 107,800 บาท 7. การเผยแพร่ผลงานของพระธรรมปิฎกในโฮมเพจเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยและสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏการที่8การเตรียมจัดหอจดหมายเหตุพระธรรมปิฎกณหอสมุดกลางพุทธมณฑลเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าผลงานของพระคุณท่านได้รับความร่วมมือจากกรมการศาสนา ดำเนินการ 9. การคัดเลือกและมอบรางวัลแก่บุคคลในหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมสันติภาพเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งที่คณะกรรมการจะดำเนินงานต่อไปในปีพุทธศักราช2541ในส่วนการประชุมวิชาการของกองทุนในครั้งนี้ให้ชื่อว่าความร่มเย็นในวิถีไทยประกอบด้วยสาระดังนี้พระคุณเจ้าพระธรรมปิฎกปาฐกถานำเรื่องพุทธวิธีในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติตามด้วยการอภิปรายของคณะแรกเรื่องทางสู่ความร่มเย็นในสังคมที่รุ่มร้อนและการอภิปรายในภาคบ่ายเรื่องพุทธะเพื่อความสงบเย็นซึ่งทางกองทุนได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาสละเวลาและจัดเวลาให้เพื่อมาร่วมระดมความคิดอันมีค่ายิ่งในวันนี้ทางกองทุนหวังไปอย่างยิ่งว่าผลจากการจัดการประชุมธรรมจักรในครั้งนี้จะได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ยิ่งเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจในการแก้ปัญหาของแต่ละท่านเพื่อไปเสริมแรงการแก้ปัญหาของชาติโดยส่วนรวมต่อไปเพื่อผลการประชุมครั้งนี้สามารถสื่อสาระอันมีคุณค่ากับท่านวิทยากรทั้งหลายได้อย่างกว้างขวางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้กรุณาถ่ายทอดเสียงวิทยุโทรทัศน์ช่อง18ได้มาบันทึกวิดีโอเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่กระผมจะขอกล่าวไว้ในโอกาสนี้พอสังเขปสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏและสถาบันราชภัฏศูนย์สุนันทาเป็นแม่งานดูแลการประสานงานทั้งปวงและสถาบันราชภัฏศูนย์สุนันทายังได้รับดูแลเรื่องอาหารเครื่องดื่มสำหรับท่านผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งอาจจะขาดตัวบกพร่องบ้างเพราะตอนแรกกำหนดไว้ประมาณ250แต่ก็ได้ขยายถึง350แล้วแต่คาดว่าจำนวนคนที่มาฟังวันนี้อาจจะมากกว่านั้นเข้าไปอีกก็คงจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าใดนักกรมศิลปากรนั้นโดยหอสมุดแห่งชาติได้เอื้อเฟื้อห้องประชุมในครั้งนี้สำนักงานสภาสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มอบหนังสือสำหรับแจกได้นุเคราะห์เงินสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยรวบรวมปัจจัยจากผู้บริจาคสมทบกองทุนรายการโทรทัศน์รุ่งอรุณที่เมืองไทยจัดโดยคุณจักรภพเพ็ญแขได้กรุณาจัดรายการของช่อง9ให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกท่านของทุกองค์กรได้ร่วมแรงทั้งกายใจเพื่อให้งานนี้สำเร็จแต่ท้ายที่สุดกระผมต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ท่านให้ความสนใจมาร่วมงานในมาร่วมฟังการประชุมในวันนี้อย่างคับข้างในนามของกองทุนการศึกษาพระสันติภาพพระธรรมปิฎกปอประยุทธ์โตขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานไว้เป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้บัดนี้ให้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบมรดการพระคุณเจ้าพระธรรมปิฎกได้กล่าวเปิดการประชุมและได้โปรดกรุณาแสดงปาฐกถาพิเศษตามลำดับต่อไปขอกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่ง
ท่านพระเถรานุเถระท่านสัพพมจารีทั้งหลายขอเจริญพรท่านประธานและคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพท่านผู้ทรงคุณวุฒิและญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพได้รับแจ้งจากคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้มีบัญชาให้อาตมาภาพปฏิบัติหน้าที่แทนโดยเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่2เรื่องความร่มเย็นในวิถีไทยที่คณะกรรมการได้จัดให้มีขึ้นครั้งนี้อาตมภาพมีความยินดีที่ได้รับทราบความก้าวหน้าของกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพตามที่ท่านประธานคณะกรรมการกองทุนคือท่านด็อกเตอร์นิเชษฐ์สุนทรพิทักษ์วุฒิสมาชิกได้กรุณารายงานให้ที่ประชุมได้ทราบโดยทั่วกันแล้วและขออนุโมทนาฉันทะวิริยะและความเสียสละที่ได้ดำเนินงานมาตามแนวทางและอุดมการณ์ของการศึกษาเพื่อสร้างสันติภาพอันถาวรให้เกิดขึ้นในสังคมโลก การสร้างสันติภาพอันถาวรให้เกิดขึ้นในโลกเป็นภาระหน้าที่ของมวลมนุษย์ทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายร่วมกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกได้บ่งบอกให้ทราบถึงสัญญาณภัยที่คุกคามสันติภาพของโลกการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแสดงถึงความลดถอยแห่งคุณค่าของความเป็นมนุษย์ได้ก่อให้เกิดการแข่งขันเบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์ทำลายสมดุลในระบบความดำรงอยู่ของธรรมชาติและทำลายสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จนเกิดปรากฏการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมโทรมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมซึ่งล้วนแต่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่สั่งสมสืบทอดมาในทางที่ผิดพลาดทั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการและโดยเจตนานานมาร่วมศตวรรษแล้วที่มนุษย์ทั้งหลายได้เพียรพยายามแสวงหาแนวทางเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาของโลกแต่การทำลายล้างแย่งชิงและการแข่งขันก็ยังคงดำเนินสืบต่อมาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังการศึกษาเพื่อสันติภาพให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลทั้งในระดับครอบครัวในระดับประเทศในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติเพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในโลกเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์สันติสุขให้แก่โลกอาตมาภาพขออนุโมทนาในความร่วมมือของหน่วยงานทุกองค์กรทุกสถาบันขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการประชุมวิชาการครั้งที่2เรื่องความร่มเย็นในวิถีไทยครั้งนี้โดยเฉพาะงานของกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพนี้ที่ได้ดำเนินมาด้วยอาศัยน้ำใจเสียสละเป็นอย่างสูงขอให้กุศลกิจที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญจงส่งผลให้งานประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วอาตมาภาพขอเปิดการประชุมทางวิชาการเรื่องความร่มเย็นในวิถีไทยณบัดนี้ขอเจริญพรต่อจากนี้ไปเนื่องจากอาตมาภาพได้รับนิมนต์ให้แสดงปาฐกถาติดต่อกันไปเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพักก็จะได้แสดงปาฐกถาตามที่ได้รับอาราธนาทางคณะกรรมการก็ได้ขอให้พูดในชื่อเรื่องว่าพุทธวิธีแก้ปัญหาวิกฤตของชาติเวลานี้คำว่าวิกฤตนี่คนไทยได้ยินบ่อยมากแล้วก็เป็นเรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจรายการจัดการพูดการประชุมการอภิปรายปาฐกถาจะมีเรื่องวิกฤตการทางเศรษฐกิจนี้บ่อยการประชุมครั้งนี้ก็ไม่เว้นเหมือนกันพอเริ่มต้นการประชุมเรื่องแรกก็ให้พูดเรื่องแก้วิกฤตทีนี้เรื่องวิกฤตนี้ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่หัวเรี่ยวหัวต่อจะเปลี่ยนไปความจริงครับว่าวิกฤตที่ว่าจะเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่แน่จะเปลี่ยนทางร้ายทางดีคือมันถึงจุดที่ถ้าพูดภาษาสามัญก็เรียกว่าย่ำแย่ที่สุดแหละนะพอถึงจุดย่ำแย่ที่สุดก็เป็นจุดเปลี่ยนทีนี้ว่าเปลี่ยนเนี่ยโดยมากเพราะว่ามันย่ำแย่คนก็เลยนึกไปในทางที่ไม่ค่อยดีความจริงคําว่าวิกฤตนี่มันจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปในทางดีก็ได้แล้วก็โดยทั่วไปนะไม่ใช่ทุกครั้งโดยทั่วไปเมื่อมันแย่ถึงที่สุดแล้วตกต่ำถึงที่สุดเปลี่ยนมันก็ต้องดีขึ้นแต่ว่าอย่าไปประมาทบางทีแย่ที่สุดแล้วก็กลายเป็นพินาศไปเลยเพราะฉะนั้นมีสองทางอย่าให้เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นพินาศหรือเป็นวิบัติวิกฤตวิบัติ คำมันก็ใกล้ๆกันอยู่เราก็ให้เปลี่ยนเป็นทางดีซะนะให้เป็นวิวัตรนะอย่าเป็นวิบัติเป็นวิวัตรก็เจริญต่อไปทีนี้ในท่ามกลางสภาพที่เป็นวิกฤตเนี่ยก็จะมีข่าวตื่นเต้นมากคนตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วยังได้ยินข่าวตื่นเต้นก็เลยยิ่งตื่นกันใหญ่นี่ถ้าตื่นเต้นมากก็กลายเป็นตื่นแตกนะตื่นแตกก็เสียหายแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าความจริงในระยะเวลาอย่างเนี้ยเราจะไปมองเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าตื่นเต้นเฉพาะหน้าหรือถ้ามองแต่เฉพาะหน้าไปบางทีลืมมองระยะยาวซึ่งว่าชีวิตและสังคมของเรายังต้องเดินไปเยอะมัวจะมองเพลินเฉพาะหน้าอย่างเดียวแล้วไม่คิดตั้งตัวเพื่อมุ่งผลระยะยาวเนี่ยจะทำให้แก้ปัญหาได้ยากถ้าเราตั้งใจให้ดีมองไปข้างหน้าเนี่ยบางทีใจเราจะเย็นลงมันจะเกิดมีความหวังเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนกับว่ามาเตือนกันว่าโอ้อย่ามัวตื่นเต้นเฉพาะหน้าจนกระทั่งลืมมองระยะยาวไปถ้าเรามัวจะตื่นเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างคนเช่นคนตื่นสงครามหรือมีเหตุการณ์ร้ายมีการแตกตื่นตระหนกคนที่ตื่นตระหนกตกใจเนี่ยบางทีตื่นตะลึงเป็นต้นเลยใจเตลิดเปิดเปิงแก้ปัญหาไม่ได้คนที่จะแก้ปัญหาได้ต้องมีสติเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็คือว่าต้องจำคติว่าตื่นตัวอย่าตื่นตูมนะตื่นตัวตื่นได้ที่สำคัญมากไม่ต้องพูดถึงเวลามีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นหรอกแม้แต่ยามปกติมันก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอทางพระท่านเรียกว่าไม่ประมาทคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอเราต้องตื่นตัวอยู่แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ยิ่งต้องตื่นตัวแต่อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็คืออย่าตื่นตูมตื่นตูมแล้วเดี๋ยวเป็นกระต่ายที่มันตื่นตูมพาให้สัตว์ทั้งหลายในป่านี่วุ่นวายกันไปหมดต้องอาศัยผู้มีปัญญาก็คือราชสีห์เจ้าป่ามาช่วยแก้ปัญหาให้ความจริงนั้นท่ามกลางข่าวร้ายเนี่ยมันก็มีข่าวดีอยู่ด้วยปนกันไปข่าวร้ายเนี่ยเวลานี้ได้ยินกันมากมายแล้วก็ข่าวร้ายเนี่ยบางทีก็กลบความดีงามซะทำให้เรามองไม่เห็นอย่างน้อยก็คือว่าถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบกับเรื่องสภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดมีที่อื่นหรือแม้แต่ในสังคมไทยเราเองเนี่ยโดยเปรียบเทียบแล้วสถานการณ์นี้ก็อาจจะยังดีกว่าที่เคยเป็นเวลานี้เราอาจจะตื่นกันในแง่ที่ว่าก็ที่ตื่นมากที่สุดก็คือเรื่องค่าเงินบาทเพราะค่าเงินบาทนี้ตกต่ำมากประมาณ26บาทเดี๋ยวกลายเป็น30กว่าบาทเดี๋ยวกลายเป็น40กว่าบาทจวนจะเป็น50ไม่เป็นแหละตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อย49แล้วกลับมาเหลือ44อีกก็ดีขึ้นมาแต่อย่าไปนอนใจนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็มีหวังเป็น50หรือเลย50ได้เหมือนกันแล้วเราอยู่ดีๆนี่เงินมันก็ลดหายไปเฉยๆแล้วแถมหนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างคนที่เคยเป็นหนี้รวยหน่อยเป็นหนี้26ล้านบาทอยู่ดีๆหนี้นั้นกลายเป็น49ล้านบาทไม่เฉพาะหนี้เพิ่มดอกเบี้ยที่จะชำระหนี้ก็เพิ่มไปด้วยคนที่ฝากเงินไว้ในพวกกองทุนเงินทุนหลักทรัพย์พวกไฟแนนซ์ต่างๆไฟแนนซ์ล้มไปถูกปิดไป56แห่งเป็นข่าวตื่นเต้นทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้าเราดูอีกทีว่าที่ง่าค่าเงินบาทของเราตกไปจะ26เป็น40กว่าบาทอะไรต่างๆเนี่ยเทียบไปแล้วเคยมีเหตุการณ์ที่ร้ายกว่านี้ถ้าจะเอาแบบประเภทที่เหมือนกับนิทานอย่างผู้ที่อ่านคัมภีร์พุทธศาสนาอัตถกถาต่างๆเนี่ยคงเคยได้ยินเรื่องเป็นชาดกหรือว่าเป็นอัตถกถาธรรมบทว่าเศรษฐีเงินกลายเป็นถ่านพอเงินกลายเป็นถ่านก็หมดความหมายไปเลยแต่ว่าไม่ต้องเอาถึงพุทธกาลที่ว่าเศรษฐีเงินกลายเป็นถ่านเอาแค่ไม่นานมาเนี้ยในเขมรตอนที่นายพรพศขึ้นปกครอง จะสร้างประเทศเขมรใหม่อะไรต่ออะไรในประเทศเขมรนี่ต้องเริ่มต้นกันใหม่ทุกอย่างตอนนั้นเงินกลายเป็นกระดาษก็คือว่าแกประกาศยกเลิกธนบัตรที่ใช้กันอยู่เลยเริ่มต้นกันใหม่ใครมีเงินเท่าไรเก็บกักตุนไว้เท่าไรก็ไม่มีความหมายความจริงเงินมันก็เป็นกระดาษอยู่แล้วไม่ต้องกลายเป็นกระดาษหรอกที่จริงกระดาษนั้นมาเป็นเงินตามที่สมมติกันหรืออย่างเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จใหม่ๆอาตมาเป็นเด็กๆอยู่ยังได้ทันตอนนั้นมีธนบัตร 1,000 บาทพอสงครามโลกจบไปไม่กี่ปีเงิน 1,000 บาทนั้นมีค่าเหลือ50สตางค์ต้องมีการเอาตัวเลขมาปั๊มใหม่เงิน 1,000 บาทเหลือ50สตางค์ตอนนี้ของเรานี่ยังแค่เท่าไหร่ดอลลาร์ต่อ40กว่าไม่เป็นไรนะยังดีกว่าเพราะนั้นยังดีกว่าสถานการณ์ที่เคยวิกฤตมากกว่านี้ในแง่นี้ก็ทำให้สบายใจขึ้นและแง่ที่สบายใจที่เป็นจริงเป็นจังมากกว่าก็คือว่ายามนี้เราจะเห็นว่าผู้คนทั่วไปที่เคยฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั้นก็รู้จักยับยั้งชั่งใจมีการประหยัดมากขึ้นแล้วก็มองอีกด้านหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าอะไรต่ออะไรมันจะตกต่ำไปหมดไม่ใช่ว่าเงินดอลลาร์แพงอย่างเดียวแต่ว่าอาตมาได้ฟังจากญาติโยมทั่วไปทั้งในกรุงและต่างจังหวัดอาหารค่อนข้างถูกลงเมื่อวานนี้ไปสุพรรณมีญาติโยมที่นั่นบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านกินหมูกันจนเบื่อว่างั้นเพราะว่าไปไหนแม้จะข้างถนนก็มีหมูขาย3กิโล100บาทก่อนหน้านี้กิโลละ80บาทอาตมาไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะไม่ได้ซื้อหมูด้วยแต่ว่าก็ยังคอยได้ยินฟังวิทยุแห่งประเทศไทยตอนก่อนวิกฤตเศรษฐกิจนี่วิทยุประกาศรายงานเรื่องราคาสินค้าทั่วไปราคาหมูตอนนั้นก็ประมาณ 75-80 บาทต่อ1กิโลกรัมมาตอนนี้อยู่แค่ 70-75 บาทนี่แต่แม้แต่ราคาที่ประกาศเป็นทางการแต่ว่าที่ชาวบ้านซื้อนั้นได้เหลือแค่3กิโลต่อ100บาทเท่านั้นก็มีไม่ใช่ว่าจะดีของถูกไปทั้งหมดแหละแต่อย่างน้อยก็เราก็เห็นว่าความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วไปคนที่ไม่เข้าเกี่ยวข้องกับสินค้าต่างประเทศนั้นก็นับว่าพอเป็นอยู่ได้บางอย่างก็อาจจะดีขึ้นด้วยแต่ทำไงจะให้ของที่มันถูกในบางอย่างอย่างเงี้ยมันขยายเป็นถูกทั่วไปแล้วก็ระยะยาวแต่อย่างน้อยสินค้าพื้นฐานอย่างอาหารนี่ถ้ามันถูกก็เราก็พออยู่กันได้เราก็จะเห็นว่าอ๋อบางทีเราเป็นเพราะไปพึ่งสินค้าฟุ่มเฟือยเกินไปละมั้งจึงทำให้เราต้องลำบากอันนี้ก็เป็นแง่มุมต่างๆที่จะพึงพิจารณาหรืออย่างเรื่องที่ว่าเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหาการหางานทำยากอย่างการก่อสร้างเวลานี้ลำบากมากต้องหยุดต้องค้างไปก็เยอะและชาวชนบทนี่เข้ามาในเมืองเข้ามาทำงานอุตสาหกรรมเข้ามาทำงานเรื่องก่อสร้างกันเยอะตอนนี้ก็เลยไม่มีงานทำก็กลับถิ่นการกลับถิ่นนั้นเหมือนกับแย่ชาวบ้านก็อาจจะบอกว่าแหมเข้ามาหาโชคทั้งทีไม่ประสบความสำเร็จกลายเป็นแย่ต้องตกอับกลับบ้านแต่ความจริงมองอีกแง่หนึ่งการที่ชาวชนบทกลับถิ่นก็เป็นการดีเรากำลังวิตกกังวลกันอย่างเคยพบกับส.ส.บางท่านเมื่อก่อนวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ชุมชนชนบทกำลังจะล่มละลายแล้วเพราะว่าคนที่มีกำลังที่จะเป็นทรัพยากรของท้องถิ่นนั้นหนีเข้าเมืองกันหมดแล้วชนบทถูกทอดทิ้งหมู่บ้านต่างๆนี่เหลือแต่คนแก่คนเด็กตอนนี้มันก็กลับเป็นว่าถ้ามองในแง่นั้นก็ดีสิคนที่เป็นกำลังเป็นผู้ที่เป็นความหวังของชนบทนั้นกลับไปท้องถิ่นของตัวเองทำไงเราจะให้เขาพัฒนาท้องถิ่นแล้วถ้าหากว่าเราหันไปกลับฟื้นฟูการเกษตรของเรานี่ก็จะเป็นแนวทางที่อาจจะถูกต้องในซ้ำเพราะว่าการเกษตรของเรานี่เป็นพื้นเดิมของประเทศชาติประเทศไทยนี่ก็ มีความชำนาญพิเศษหรือว่ามีทุนเดิมดีในด้านการเกษตรแล้วเรามาทอดทิ้งเพราะเราไปหวังเป็นอุตสาหกรรมอยากจะเป็นนิกเป็นต้นตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะหันกลับไปฟื้นฟูการเกษตรบางทีมันอาจจะดีว่าเกษตรจะฟื้นตัวขึ้นมานี่ก็เป็นแง่มุมต่างๆที่มันน่าจะเป็นทางที่ดีและอาจจะการเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องก็ได้ถ้าหากว่าเราเดินทางไปในวิถีทางนี้ซะอีกสิอาจจะผิดพลาดมากในระยะยาวจนกระทั่งแก้ตัวไม่ไหวการที่มาวิกฤตซะตอนนี้ได้กลับตัวแต่ต้นอาจจะกลายเป็นดีไปเลยเป็นระยะเวลาที่เริ่มต้นที่ถูกก็ได้แต่ทางนี้ก็ต้องเข้าใจสถานการณ์แล้วก็จับจุดของตัวเองให้ถูกว่าอะไรจะเป็นทางความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงและอย่างเรื่องของสถานการณ์อื่นๆที่เราน่าจะมองก็เช่นว่าตามปกติเนี่ยคนเวลามีความทุกข์ยากโดยเฉพาะเวลามีทุกข์ร่วมกันแล้วเนี่ยจะเกิดความสามัคคีเห็นอกเห็นใจกันก็มีร่องรอยบ้างว่าคนเนี่ยเริ่มเห็นอกเห็นใจกันแต่ก็ยังต้องมองต่อไปอีกว่าแง่ดีนี้จะเกิดขึ้นจริงจังหรือไม่ก็คือการที่คนไทยจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันถ้าว่าเราปราลบเหตุการณ์ร้ายแล้วเกิดความสามัคคีขึ้นมาจริงๆนี่ก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งที่สังคมควรจะยินดีแล้วก็ถ้าเรารักชาติกันจริงๆตอนนี้ก็จะได้แสดงออกแล้วดูว่าคนไทยนี้มีความจริงใจต่อประเทศชาติหรือเปล่าเอาละไม่ต้องพูดไปถึงรักชาติละเอาแค่ว่าจริงใจต่อประเทศชาติเนี่ยก็เราก็จะสำรวจตัวเองและพวกเรากันเองได้เหล่านี้ก็เป็นแง่มุมต่างๆที่เราทั้งหลายจะได้เห็นว่าโอกาสนั้นมันมีอยู่ในท่ามกลางของปัญหาความทุกข์ยากและความวิกฤตอันนี้อย่างน้อยก็จะได้สำรวจตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่จะฝึกฝนตนเองด้วยเอาพุทธภาษิตบทหนึ่งมาใช้อาตมาว่าพุทธภาษิตง่ายๆบทนี้มีประโยชน์มากใช้สำรวจตัวเองนี่พอเลยแล้วก็เป็นโอกาสที่จะตั้งต้นเดินทางไปให้ได้ผลมีความเจริญงอกงามมีพุทธภาษิตบทหนึ่งมาในชาดกง่ายมากอาตมาขอพูดให้ฟังก่อนสั้นกล่าวถึงว่าการครองชีวิตของผู้ครองเรือนแล้วก็ดูว่ามีความสำเร็จหรือความดีในขนาดไหนแบ่งไป4ขั้นก็ดูว่า4ขั้นนี้มีอะไรบ้างท่านกล่าวว่าคนครองเรือนขยันดีข้อ1ขยันนี่ดีข้อ1มีทรัพย์แล้วแบ่งปันดีข้อ2ยามรุ่งเรืองไม่เหลิงลอยดีข้อ3ถึงคราวเสื่อมถอยไม่หมดกำลังใจดีครบ4เนี่ยแค่นี้แหละเลยพรสำรวจตัวเองได้เลย4ข้อนี้เราได้ครบไหมได้เกรด A หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้เขาก็วัดกัน4เนี่ยได้1หรือ2หรือ3หรือ4เนี่ยอย่างนักเรียนนี่สอบถ้าได้4ก็เต็มเลยนี่ดูว่าเราได้4หรือได้แค่ไหนที่ผ่านมานี่เริ่มต้นเนี่ยเราขยันจริงไหมเนี่ยที่เรามีความเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างจะมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขนาดที่ว่าปีหนึ่งมีความขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นสูงถึงในราว 8.5 เนี่ยเมืองไทยก็ถึงขนาดนั้นตอนนี้ติดลบแล้วเนี่ยถึงขนาดนั้นต่อรุ่งเรืองเนี่ยความรุ่งเรืองนั้นเกิดจากความขยันในการสร้างสรรค์ในการผลิตเป็นต้นหรือเปล่าหรือเป็นความเจริญมั่งคั่งตามกระแสลอยมาด้วยอาศัยเช่นสมบัติยืมเข้ามาชมเป็นต้นเนี่ยก็ต้องดูแลแม้แต่ความมั่งคั่งรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในยุคก่อนเนี่ยเกิดจากความขยันหมั่นเพียรในการสร้างสรรค์จริงไหมนี่ถ้าขยันจริงก็ได้ดีข้อหนึ่งแล้วนี่ก็สองมีทรัพย์หรือได้แล้วแบ่งปันมีทรัพย์แล้วแบ่งปันดีข้อสองก็คือว่าเวลารุ่งเรืองมีมั่งมีขึ้นมาแล้วก็รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันการเฉลี่ยเจือจานกันนี่เราได้ไหมคะแนนขั้น2ต่อไปขั้น3ยามรุ่งเรืองไม่เหลิงลอยนี่ตอนที่มั่งคั่งทั้งพร้อมเนี่ยเราอยู่กันด้วยความที่สำนึกตัวมีความระมัดระวังชั่งใจ อยู่กันด้วยความเรียบง่ายพอสมควรมีความสันโดษเป็นต้นอยู่แต่พอดีพอดีเอาแค่เรียกว่าอยู่อย่างมัธยัสถ์พอดีพอดีหรือว่าเหลิงหลายท่านก็ตอบว่าเอของเรานี่ดูเหมือนจะค่อนข้างเหลิงนะเหลิงลอยน่าจะเป็นเพราะความเหลิงลอยฟุ้งเฟ้อเป็นต้นนั้นด้วยก็เป็นเหตุให้นำมาสู่ความเสื่อมถอยในปัจจุบันทีนี้มาถึงปัจจุบันนี้ก็ถึงคราวเสื่อมถอยไม่หมดกำลังใจเอาแล้วทีนี้มาประสบข้อที่4มาพิสูจน์ขั้นสุดท้ายเลยนี่ตอนนี้วิกฤตนี่เรามีกำลังใจดีไหมถ้าว่าคะแนนที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาถึงปัจจุบันนี้ต้องเอาดีให้ได้จะหมดกำลังใจถ้าหมดกำลังใจก็เสียหมดเลยฉะนั้นถ้าเสียทั้ง4ขั้นก็0เท่านั้นเองอย่างน้อยอันปัจจุบันนี้อย่าให้0เพราะฉะนั้นถ้าเสื่อมถอยก็ต้องไม่หมดกำลังใจแต่ถ้าเราทำดีมาตลอดเราได้3มาแล้วตอนนี้ก็ถ้าเราทำอีก1ก็จะได้เต็มฉะนั้นจุดปัจจุบันเนี่ยข้อสำคัญก็คือจะหมดกำลังใจเอาพุทธพจน์แค่นี้ง่ายๆเนี่ยเอามาพิสูจน์สำรวจตนเองแล้วก็จะเป็นโอกาสในการที่พัฒนาฝึกฝนตนเองแล้วพอเราเสื่อมถอยไม่หมดกำลังใจนี่เราก็ต้องย้อนกลับไปตั้งต้นหนึ่งใหม่ละก็คือว่าต้องขยันดีข้อหนึ่งละตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องหันมาเวียนเริ่มต้นวงจรก็คือว่าต้องขยันนะดีข้อหนึ่งทำไงเราจะเป็นคนขยันรู้จักจับรู้จักทำรู้จักมีความหมั่นเพียรไม่ย่อท้อนะตั้งใจสำคัญก็คือเป็นผู้ผลิตผู้สร้างสรรค์ที่ว่าขยันก็คือขยันในการสร้างในการผลิตเป็นต้นไม่ใช่ขยันในการบริโภคนี่สำคัญว่าขยันจริงแต่ขยันบริโภคอย่างนี้ก็ลำบากนะเพราะคำว่าขยันนี่มันต้องหมายความว่าขยันจัดทำแล้วก็ติดสร้างนี่เป็นตัวอย่างของการที่จะมองสถานการณ์เอาละทีนี้พูดกันถึงเรื่องปัญหากันพอสมควรแล้วก็สำรวจตนเองถ้าเราตั้งตัวดีนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งต้นให้ถูกต้องต่อไปคิดว่ามองในแง่ตั้งต้นให้ถูกเนี่ยดีที่สุดเลยตอนนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่มนุษย์จะตั้งต้นสร้างชาติแก้ไขความผิดพลาดที่แล้วมาแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีหมดเลยฉะนั้นการตั้งต้นใหม่นี้เมื่อมันจำเป็นจะต้องตั้งต้นจะตั้งต้นให้มันดีที่สุดเลยเราก็เริ่มตั้งแต่การแก้วิกฤตละนี่ท่านบอกว่าให้พูดเรื่องพุทธวิธีในการแก้วิกฤตของชาติการแก้วิกฤตนั้นบอกแล้วว่าเรามักจะมองเฉพาะหน้ามันเป็นระยะสั้นและการแก้ปัญหาระยะสั้นนี่ถ้าไม่มองระยะยาวประกอบไปด้วยแม้แต่การแก้ปัญหาระยะสั้นก็ไม่ได้ผลจริงเพราะนั้นก็ต้องมองยาวมองไกลแต่ว่าเราก็อย่างว่าก็ต้องพูดเป็นขั้นเป็นตอนตอนแรกนี่พูดถึงการแก้วิกฤตเฉพาะหน้าก่อนเวลาเรือแตกเวลาไฟไหม้ทำไงล่ะก็ต้องช่วยคนที่จะตายก่อนสิใช่ไหมอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแต่นี่อย่าลืมว่าเราอยู่ในเรือที่แตกด้วยกันนะไม่ใช่คนนอกเดี๋ยวโยมจะเป็นนึกว่าคนนอกมาช่วยอันนี้ถ้าหากว่าเราพูดถึงว่าเรือแตกไฟไหม้แล้วเรามองในแง่คนนอกคนนอกก็เข้ามาช่วยคนที่ติดไฟคนที่จะจมน้ำเป็นต้นแต่นี่เราก็อยู่ในเรือที่แตกด้วยเราก็อยู่ในตึกที่ไฟไหม้ด้วยเนี่ยเราจะทำไงเราก็ต้องช่วยตัวเองตั้งตัวเองให้ดีด้วยมีความแข็งแรงตั้งตัวได้พร้อมกันนั้นไม่ทอดทิ้งคนอื่นก็พยายามช่วยเหลือสิ่งที่สำคัญก็คือสำหรับคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้ต้องช่วยคนที่จะตายให้รอดให้เขามีทางไปอย่างน้อยก็มาช่วยชี้นำบอกทางให้ทางออกให้พ้นไปหนีไฟไปทางนี้นะชวนกันไปไม่ใช่ไปเอาตัวรอดคนเดียวแต่ว่าอันนี้ก็ต้องสุดแต่สถานการณ์ด้วยแต่ว่าหมายความว่ามีการคำนึงคิดถึงกันก็ช่วยคนที่สิ้นทางหมดทางนี่มีความสำคัญมากขณะนี้ถ้าปล่อยปละละทิ้งเขาก็จะทำให้สังคมเนี่ยตั้งตัวในทางที่ไม่ดีการตั้งตนที่ดีก็คือช่วยกันในขณะนี้ด้วยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจและความสามัคคีก็จะมานี่สถานการณ์นี้อย่างที่กล่าวก็คือความแตกตื่นความตระหนกตกใจเนี่ยก็จะต้องมีการรักษาความสงบความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเราทำไงจะให้คนที่อยู่ในสถานการณ์เนี้ยตั้งสติได้นั้นผู้ที่เป็นผู้นำเป็นต้นแต่ว่าต้องเริ่มจากตัวเองทุกคนแหละจะต้องตั้งสติให้ได้รักษาความสงบมั่นคงก็อย่าแตกตื่นอย่าตระหนกตกใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นหัวหน้าหมู่ชนก็พยายามที่จะ ให้เกิดกำลังใจกันขึ้นมาหรือว่าให้สติกันอย่าไปแตกตื่นตระหนกและอย่างหนึ่งก็คือสถานการณ์ที่เรียกว่าการช่วงชิงการแย่งกันออกการหาทางรอดให้กับตัวเองในสถานการณ์นี้ที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คืออาชญากรรมก็ต้องเตรียมป้องกันให้ดีเรื่องการแตกตื่นของคนเรื่องอาชญากรรมอะไรเนี่ยก็รวมอยู่ในเรื่องของการรักษาความสงบมั่นคงไม่ตื่นตระหนกตกใจอันนี้เป็นพื้นฐานอันหนึ่งไว้ใครมีหน้าที่อะไรก็อาจจะแบ่งกันไปทำในเรื่องนั้นแต่นี้ลึกลงไปก็คือในจิตใจก็คือการมีกำลังใจเอาทุกข์มาปลุกใจเรื่องเอาทุกข์มาปลุกใจเนี่ยทุกข์นั้นก็มีส่วนที่ดีเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี่จึงสอนเริ่มต้นในทุกข์เพราะอย่างน้อยนี่คนจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้จักทุกข์รู้จักปัญหาซะก่อนแต่อย่างหนึ่งที่ว่าทุกข์มันมีประโยชน์ก็คือว่าทุกข์นี่มันเป็นตัวบีบตัวคั้นคำว่าทุกข์นี่แปลว่าบีบคั้นการบีบคั้นกดดันเนี่ยมันทำให้เกิดแรงดิ้นแรงดิ้นนี่ดีตอนที่ว่าทำให้คนเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็ไม่นอนแล้วก็ไม่เฉยแต่ว่าลุกขึ้นดิ้นรนเกิดกำลังพยายามที่จะหาทางออกถ้าเราใช้แรงดิ้นหรือพลังดิ้นให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะเดินหน้าต่อไปได้นี่คนที่มีทุกข์นี่ทางที่ดิ้นรนเนี่ยแต่พอไปสนกตกใจซะก็เลยตะเลิดอาจจะซ้ำเติมตัวเองก็เสียหายดังนั้นตอนนี้ทำไงจะเอาพลังดิ้นหรือแรงดิ้นจากความทุกข์นี่มาใช้ประโยชน์ให้ได้ก็เอาทุกข์มาเนี่ยเป็นเครื่องปลอบใจถ้าเราใช้เป็นก็เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกข์นั้นมันคู่กับสุขคนเราเนี่ยมุ่งหมายสุขตามวงจรปกติแล้วนี่ปุถุชนเนี่ยมีคติว่าเมื่อทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็จะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายอันนี้เป็นธรรมดาพอทุกข์บีบแล้วก็เอาและลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายทำไม่หยุดพอทำสำเร็จแล้วพอได้มาแล้วสมใจแล้วสุขสบายตอนนี้มีแนวโน้มจะนอนเสวยความสุขแล้วนะฉะนั้นคนที่สุขสบายนี่กลายไปว่าคนหยุดพอหยุดแล้วก็เลยขี้เกียจเฉื่อยชานั่นเลยกลายเป็นว่าความสุขเนี่ยที่จริงก็มีโทษความสุขนี่ทำให้คนหยุดนอนสบายแต่ความทุกข์นี่ทำให้คนดิ้นฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จจึงมาจากคนที่ประสบทุกข์หรือถูกบีบคั้นมากกว่าคนที่มีความสุขเพราะคนที่มีความสุขมักจะหลงเพลิดเพลินนอนสบายอันนั้นก็เอาทุกข์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนสุขนั้นก็ต้องใช้ให้เป็นความสุขนั้นเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่ตอนนี้ตอนทุกข์เนี่ยเราใช้เป็นก็เป็นประโยชน์มากนี่เป็นด้านจิตใจก็ต้องมีจิตใจเข้มแข็งสู้วางใจต่อความทุกข์ให้ถูกต้องที่ว่ามาเป็นเครื่องปลุกปลอบใจแล้วก็อีกย่านหนึ่งก็คือปัญญาคู่กับกำลังใจก็คือปัญญาการมองเหตุการณ์ให้ถูกต้องการไม่ได้มองผิวเผินแต่เพียงปรากฏการณ์ตื่นตูมไปแต่มองให้ลึกซึ้งลงไปถึงว่าอะไรซ่อนอยู่ภายในเช่นเหตุปัจจัยเป็นต้นว่าเหตุปัจจัยอะไรแม้แต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนที่ร่วมกันมาปรุงแต่งรวมกันเป็นสังคมนี้อย่างที่ว่าที่เราเป็นอยู่มาที่มีความฟุ้งเฟ้อเป็นต้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุปัจจัยของความเสื่อมอันนี้ถ้าเรามองได้ถูกต้องวิเคราะห์เหตุปัจจัยได้เราอาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีขึ้นอันนี้แหละก็จะเป็นทุนในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็มองกว้างออกไปแล้วก็ตั้งจุดหมายระยะยาวการตั้งจุดหมายก็เป็นเรื่องของปัญญาตั้งจุดหมายจากการเข้าใจสถานการณ์นี้แล้วก็วางจุดหมายระยะยาวเพื่อจะเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องตอนนี้เป็นระยะเวลาสำหรับการใช้ปัญญาในแนวทางนี้ทั้งวิเคราะห์อดีตทั้งวางแผนอนาคตอันนี้ขอพูดว่าเป็นเรื่องของการตั้งตัวระยะสั้นจะต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือการแก้ปัญหาระยะยาวคิดว่าเราน่าสนใจเรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่าการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นทำอย่างไรคนเรานี่ที่เป็นอยู่นี่เราต้องดำเนินชีวิตอยู่เสมอการดำเนินชีวิตเนี่ยมันอยู่ประจำตัวประจำชีวิตของคนเราแล้วคนเราก็มาประกอบกันขึ้นเป็นสังคมพอแต่ละคนดำเนินชีวิตอย่างไรก็จะเป็นวิถีชีวิตของสังคมอย่างนั้นซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นต้นวิถีชีวิตวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของคนเนี่ยมันคงอยู่ยาวนานมันก็เลยกลายเป็นเรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยแต่เกิดจากการแก้ปัญหาระยะสั้นก็คือดำเนินชีวิตเดี๋ยวนี้ พราะนั้นเราเชื่อมระหว่างการแก้ปัญหาระยะสั้นกับระยะยาวด้วยจุดสำคัญคือตัวคนที่ดำเนินชีวิตนี่แหละถ้าดูกันไปแล้วเวลานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมของเราเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตที่ผิดหรือไม่ถ้าเราบอกว่าแต่ก่อนนี้เราฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเป็นต้นเป็นบริโภคนิยมเห็นแก่การบริโภคมากเกินไปดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดแล้วเราก็กำลังมาแก้ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดนั้นถ้าการแก้ปัญหาจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดแก้ได้ดีที่สุดก็คือดำเนินชีวิตใหม่ให้มันถูกถ้าว่ากันไปแล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาจะแก้ยังไงก็ตามถ้าไม่แก้ที่การดำเนินชีวิตไม่มีทางสำเร็จแน่นอนมันแก้ได้เฉพาะหน้าชั่วคราวเท่านั้นเองจะแก้ด้วยเรื่องของพาสเรื่องของธนาคารเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการแก้เฉพาะหน้าตราบใดที่คนยังดำเนินชีวิตผิดพลาดมันไม่มีทางหนีในที่สุดมันก็ต้องกลับมาย้อนวงจรสังคมก็ต้องเกิดปัญหาอย่างเดิมเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาด้วยการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อปัญหาแก้ปัญหาด้วยการดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยดีที่สุดเลยแต่ให้กลายเป็นการดำเนินชีวิตชนิดที่เป็นการสร้างสรรค์ความเจริญนั้นดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วมันก็เจริญเรื่อยไปนั่นนี่คือจุดรากฐานที่ใช้ได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวซึ่งมาจากแต่ละบุคคลนี่เองแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของสังคมการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดก็อย่างที่เห็นง่ายๆก็อย่างการที่ไม่รู้จักประหยัดนะการที่ตกอยู่ในความประมาทการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยมองกันเห็นง่ายลึกลงไปก็ตรงข้ามกับความประมาทความฟุ้งเฟ้อการชอบเสพบริโภคก็คือไม่เป็นนักผลิตนะบางทีเรามองจากในแง่ฟุ้งเฟ้อแต่อีกด้านหนึ่งก็คือการที่เป็นแต่นักบริโภคตรงข้ามก็ถือว่าไม่เป็นนักผลิตนั่นเองสังคมไทยที่ว่าเป็นผู้ฟุ้งเฟ้อเป็นนักบริโภคนั้นพร้อมกันนั้นก็คือไม่เป็นนักผลิตด้วยถ้าเราเป็นนักผลิตเราก็ตัดทอนในความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็ต้องดำเนินชีวิตแบบนักผลิตนักสร้างสรรค์ให้มากขึ้นซึ่งจะทำให้มีการประหยัดทำให้ไม่เป็นผู้เห็นแก่บริโภคเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญคิดว่าจะไม่ต้องแจงรายละเอียดจะเอาเป็นหลักการเลยว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานที่สุดเพื่อระยะยาวก็คือแก้ที่การดำเนินชีวิตของคนเรานี่เองก็แก้ขอย้ำอีกทีว่าแก้ปัญหาด้วยการดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแล้วถ้าเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาไปในตัวเลยแก้ปัญหาไม่ก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็จะเป็นการสร้างสรรค์ไปด้วยนี่ก็ขอตั้งข้อสังเกตในที่นี้เลยว่าเมื่อพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของการศึกษาโดยตรงเพราะการศึกษาที่แท้ก็คือเป็นเรื่องของชีวิตการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาชีวิตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราดำเนินชีวิตไม่เป็นเมื่อมีการศึกษาก็คือดำเนินชีวิตเป็นการศึกษาเช่นเลี้ยงดูการเลี้ยงดูก็คือการให้การศึกษาอย่างพ่อแม่เลี้ยงดูลูกพอเลี้ยงดูลูกหมายความว่ายังไงการเลี้ยงก็คือการมาช่วยหนุนช่วยเอื้อช่วยส่งเสริมให้เขาดำเนินชีวิตได้เองการเลี้ยงมีความหมายอย่างนี้เพราะว่าถ้าเขาดำเนินชีวิตได้เองเราก็ไม่ต้องเลี้ยงทีนี้คนมักจะไปมองว่าเลี้ยงดูก็คือว่าเอาปัจจัย4เอาอะไรเครื่องบำรุงบำเรอมาให้บางทีเรามองพลาดไปถึงขนาดนี้นะนี่ว่าการที่พ่อแม่เอาอะไรต่ออะไรมาให้นั่นคือการเลี้ยงคิดว่ามองเลยความหมายของการเลี้ยงไปแล้วที่เราเลี้ยงนะบางทีเราพูดว่าเลี้ยงตัวอย่างคนบางคนนี่เดินบนสะพานเล็กๆไม้เล็กๆทอดข้ามคลองเดินไม่ได้มันจะหล่นต้องเลี้ยงตัวถ้าเขาเลี้ยงตัวได้ก็คือเขาสามารถเดินไปรอดนี่คนที่เลี้ยงตัวไม่ได้ก็คือยังดำเนินชีวิตไม่เป็นดำเนินชีวิตอยู่ไม่รอดพ่อแม่เป็นต้นก็มาเลี้ยงก็คือมาช่วยเกื้อหนุนสร้างสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่างๆเพื่อให้เขาเตรียมตัวฝึกตัวเรียนรู้พัฒนาตัวไปสู่การที่จะเดินได้ด้วยตนเองคือดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองเมื่อเขาดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองก็คือว่าเขาก็เลี้ยงตัวได้เราก็เลิกเลี้ยงได้นั้นการเลี้ยงก็คือกระบวนการเกื้อหนุนให้คนนี่ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนคือศึกษานั่นเองเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองอันนี้ตอนนี้ก็คือว่า การศึกษาเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่การช่วยคนดำเนินชีวิตได้ดีได้ตนเองได้รอดแล้วก็ถูกต้องนี่ถ้าว่าคนดำเนินชีวิตไม่ได้ถูกต้องก็แสดงว่าการศึกษายังไม่ได้ผลจริงสิถ้าอย่างนั้นนั้นถ้าคนไทยดำเนินชีวิตมาผิดก็แสดงการศึกษาของเรายังไม่ได้ผลจริงเพราะเรายังไม่สามารถช่วยให้คนนี้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องก็เป็นอันว่าเราจะต้องเอาใจใส่ปัญหาการศึกษาให้ได้ผลจริงก็คือการที่มาช่วยให้มันออกผลมาสู่การดำเนินชีวิตที่แท้จริงเลยถ้าดำเนินชีวิตอย่างไรถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษาเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตก็คือการฝึกให้คนดำเนินชีวิตให้ถูกต้องถ้าคนไหนดำเนินชีวิตถูกต้องก็คือคนที่ได้ฝึกตัวเองดีแล้วนั่นเองอันเดียวกันเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี่มีหลักการว่าศึกษาคือการศึกษาฝึกเพื่อให้เขาดำเนินชีวิตได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องก็เป็นมรรคมรรคก็คือทางดำเนินชีวิตที่เกิดจากศึกษาคือการฝึกฝนศึกษาอย่างถูกต้องคู่กันฝึกให้เดินทางได้ถูกต้องให้ดำเนินชีวิตถูกต้องทีนี้ตอนนี้อย่างเราต้องการเช่นว่าให้คนดำเนินชีวิตอย่างประหยัดก็จะต้องมีการฝึกกันก็ขอยกมาเป็นตัวอย่างสักนิดหน่อยอย่างการฝึกให้คนประหยัดที่เราถือว่าจำเป็นขนาดนี้ถ้าเราบอกว่าให้ประหยัดการประหยัดมีความรู้สึกว่าโอ้ให้ใช้จ่ายแต่น้อยเคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้มากสบายมีความสุขบำรุงตัวเองตอนนี้ต้องใช้น้อยจำกัดจำเขียแม้รู้สึกบีบคั้นเลยพอพ่อแม่บอกลูกให้ประหยัดใช้น้อยๆนะลูกนี่รู้สึกบีบคั้นใจทันทีเลยแต่ถ้าเราให้การศึกษาที่ถูกต้องการศึกษาจะมีความหมายในเชิงบวกการประหยัดคืออะไรการประหยัดก็คือการใช้ของน้อยที่สุดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดถ้าเรามองในแง่นี้ก็กลายเป็นว่าบวกแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันได้ในการฝึกฝนพัฒนาคนคนที่ว่าใช้ของน้อยที่สุดให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยจะรู้สึกตัวว่ามีคนเป็นคนมีความสามารถได้พัฒนาขึ้นอย่างเด็กถ้าเราให้เงินไป100 บาทบอกหนูลองคิดดูซิว่าหนูทำไงจะให้เงิน100 บาทนี้ได้ประโยชน์มากที่สุดจะใช้ทำอะไรได้บ้างนะแกจะใช้ความคิดแกจะต้องฝึกตนเองและใช้ปัญญาต่อมาพอไปใช้เงินจริงพอใช้ได้มากแกมีความภูมิใจว่าแกประสบความสำเร็จนะจะได้ทั้งการเรียนรู้การฝึกฝนพัฒนาตนแล้วสุขภาพจิตที่ดีคือความภูมิใจในการพัฒนาก้าวหน้าของตนเองดังนั้นการประหยัดที่ดีนี้อนุภาพว่าต้องมาใช้ในเชิงบวกในการที่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาคนเด็กจะไม่รู้สึกว่าบีบคั้นจิตใจจะรู้สึกมีความสุขด้วยที่ว่าตนเองมีความสามารถในการใช้เงินน้อยนิดเดียวนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดนะเขาจะได้ทั้งประโยชน์จากการประหยัดประโยชน์ก็ได้มากด้วยพร้อมกันนั้นก็คนก็พัฒนาความสามารถด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นด้วยนั่นก็เริ่มต้นกันในครอบครัวเนี่ยต้องฝึกเด็กว่าจะไปพูดในแง่ลบว่าโอ้ใช้ให้น้อยนะจะไปซื้อนั่นซื้อนี่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เด็กใจไม่สบายเลยถูกกดถูกบีบตลอดเวลาทุกข์จะตามมาแต่บอกว่าหนูลองใช้เงินจำนวนน้อยที่สุดนี้ที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดทำไงแกก็เริ่มคิดและแกทำได้แกภูมิใจมากคนก็พัฒนาไปประโยชน์ก็เกิดขึ้นแก่ชีวิตและแก่สังคมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งแล้วก็การดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือว่าทำตัวแบบที่สภาพร้ายเนี่ยไม่กระทบกระเทือนเราหรือกระทบน้อยที่สุดอย่างผู้ที่มีชีวิตเดี๋ยวนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตถูกต้องสภาพของสังคมของเราพื้นมันดีพอสมควรอย่างทุนเดิมในทางทรัพยากรธรรมชาติก็นับว่าดีสินค้าในประเทศเราก็มีถ้าว่าคนไหนไม่ใช้ของนอกมากนี่การดำเนินชีวิตนี่ในด้านภายนอกจะถูกกระทบกระเทือนค่อนข้างน้อยแต่คนไหนพึ่งสินค้าภายนอกมากก็ถูกกระทบกระเทือนมากนั้นนี่เป็นตัวอย่างการที่ว่าเรารู้จักดำเนินชีวิตทำตัวเราชนิดที่ว่าให้สภาพวิกฤตเนี่ยมันกระทบกระเทือนตัวเองให้น้อยที่สุดนอกจากนั้นก็คือในทางจิตใจนอกจากกระเทือนทางกายและกระเทือนทางจิตใจให้น้อยด้วยก็คือวางจิตใจให้ถูกต้องรู้เท่าทันความจริงรู้เท่าทันโลกกระทำความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำใจให้ถูกกระทบกระเทือนจากโลกกระทำน้อยที่สุดท่านบอกว่าคนเราอยู่ในโลกกระทบกระเทือนด้วยโลกกระทำมีทั้งได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดา รู้เท่าทันว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เอามาใช้เป็นบทในการฝึกฝนพัฒนาตนเองยามดีเป็นโอกาสในการที่สร้างสรรค์ก็เอาสิ่งที่ได้มาได้ลาภได้ยศนั้นไปสร้างสรรค์ทำความดีให้มากขึ้นยามที่เสื่อมกระทบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็กลายเป็นบททดสอบตัวเองกลายเป็นเครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตนเองเป็นบทเรียนได้ประโยชน์ทั้งนั้นในทางพระท่านถือว่าถ้ามีโยนิโสมนสิการแล้วเอาประโยชน์ได้จากทุกสถานการณ์ไม่ว่าเคราะห์ไม่ว่าโชคเพราะฉะนั้นเรื่องของทุกเรื่องของเคราะห์เรื่องของโชคนี่บางทีก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อมันคนที่มีปัญญาไม่ประมาทก็ทำเคราะห์ให้เป็นโอกาสได้หรือทำเคราะห์ให้เป็นโชคได้แต่ถ้าประมาทสักอย่างเดียวก็ทำโอกาสนั้นให้เป็นเคราะห์ไปแม้จะมีโอกาสก็เป็นเคราะห์ไปได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือระยะยาวก็คือการมีท่าทีของจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในขั้นลึกซึ่งมาจากฐานในทางแนวความคิดด้วยก็คือการที่ว่าเราจะต้องไม่ฝากชีวิตไม่ฝากความสุขของเราไว้กับวัตถุมากเกินไปอย่างน้อยไม่ใช่ฝากชีวิตไว้กับวัตถุจนเสียดุลถ้ามองไปวิเคราะห์สังคมของเราและคนของเราที่ประสบปัญหาส่วนรวมก็ตามทางจิตใจก็ตามเนี่ยมากทีเดียวเป็นเพราะว่าเราไปฝากชีวิตและความสุขไว้กับวัตถุมากเกินไปชีวิตของเรานี้ไม่ได้อยู่ในวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นเราอยู่กับจิตใจด้วยเราอยู่กับสิ่งที่เป็นนามธรรมมากมายแต่เพราะว่าเราไปมุ่งหวังความสุขจากวัตถุอย่างเดียวจนกระทั่งว่าเอาความสุขเอาวัตถุนี่เป็นจุดหมายของชีวิตเลยความหมายของชีวิตก็ตามจุดหมายชีวิตอยู่ที่ความพรั่งพร้อมทางวัตถุอันนี้เป็นลักษณะของสังคมบริโภคนิยมซึ่งทำให้ชีวิตเสียดุลก็ไปอยู่ข้างเดียวข้างวัตถุมีชีวิตอยู่เรียนศึกษาทำงานเพื่อมั่งมีเงินทองสิ่งบริโภคนี่คือตั้งเป้าหมายชีวิตถ้าต้องมีมากที่สุดจนกระทั่งนึกว่ามีวัตถุพรั่งพร้อมเต็มบริบูรณ์มีรถยนต์อย่างดีใช้มีตึกอยู่อย่างดีนั่นคือชีวิตสุขสมบูรณ์หมายถึงขนาดตั้งกันอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเอาวัตถุนี่เป็นความหมายและเป็นจุดหมายของชีวิตตอนนี้แหละที่มันจะเสียดุลคนเรามีโอกาสเบื่อหน่ายวัตถุได้คนเรามีโอกาสผิดหวังวัตถุได้บางครั้งอยู่ไปอยู่มาเบื่อวัตถุผิดหวังวัตถุเห็นวัตถุหมดความหมายแต่เพราะเอาความหมายของชีวิตไปฝากกับวัตถุแล้วพอวัตถุหมดความหมายชีวิตหมดความหมายด้วยผิดหวังวัตถุผิดหวังชีวิตด้วยเป็นกันมากในสังคมบริโภคนิยมอันนั้นสังคมบริโภคนิยมอย่างอเมริกาคนฆ่าตัวตายจะมากกว่าคนสังคมที่ยากแค้นสังคมที่ขาดแคลนวัตถุนะอย่างเคยเปรียบเทียบอย่างเม็กซิโกเนี่ยอยู่ใต้อเมริกาติดต่อกันเป็นประเทศแร้นแค้นยากจนประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจมาก่อนไทยอีกไทยเรายังเอาเป็นตัวอย่างเอามาพูดกันตอนที่เราเริ่มประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจว่าเม็กซิโกเคยเป็นมาแล้วเม็กซิโกกับอเมริกาเนี่ยอยู่ติดกันคนเม็กซิโกพยายามที่จะเดินทางหลบหนีเข้าไปหางานทำในอเมริกามีความเป็นอยู่มีมาตรฐานการครองชีพนี่ผิดกันมากมายแต่เขาเปรียบเทียบเรื่องความทุกข์เพราะว่าคนในอเมริกานี่ฆ่าตัวตายตั้งเท่าไหร่แสนละอาตมาลืมแล้วเคยพูดไปนานเกินควรพูดมาหลายปีว่าด้วยจะ12คนเศษอเมริกานี่ฆ่าตัวตายแต่ว่าประเทศเม็กซิโกที่แสนจะแร้นแค้นคนต้องพยายามหนีมาหางานทำในอเมริกานะฆ่าตัวตายน้อยกว่าอเมริกา7เท่านะอาตมาจำตัวเลขไม่ได้แต่เอาความว่าน้อยกว่า7เท่าก็ลองคิดดูซิว่าเป็นเพราะอะไรประเทศที่มั่งมีทรัพย์สินเงินทองหวังความสุขจากการบริโภควัตถุมากเนี่ยคนจะฆ่าตัวตายมากอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าเอาความสุขเอาความหมายของชีวิตไปฝากไว้กับวัตถุเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าเมื่อวัตถุหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วยเบื่อหน่ายวัตถุก็เบื่อหน่ายชีวิตด้วยจะอยู่ไปทำไมเพราะฉะนั้นตายซะดีกว่าทั้งท่าที่มีของใช้มีสิ่งบริโภคมากมายก็ไม่ได้ช่วยให้เขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการเสียสมดุลที่ผ่านมานี่เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือฝากความหมายฝากความหวังฝากชีวิตฝากความสุขของชีวิตไว้กับวัตถุใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราเสียดุลแล้วเราจะต้องไม่ฝากชีวิตไว้กับวัตถุมากเกินไป ชีวิตของเรามีสองด้านมีกายกับใจมีวัตถุและนามธรรมความสุขทางจิตใจความสุขจากมิตรไมตรีจิตมิตรภาพความสุขจากการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันความสุขจากการบำเพ็ญประโยชน์ความสุขจากการที่ศึกษาค้นคว้าวิชาการการได้เรียนรู้นะการได้สนองความใฝ่รู้การได้เจริญสติปัญญาความสุขจากการที่ได้เจริญสมาธิทำสมาธิให้เข้มแข็งจิตใจให้มีความสงบมั่นคงความสุขจากธรรมชาติแวดล้อมนี่มันมีเยอะแยะทำไมเราจะไปฝากความสุขไว้กับวัตถุอย่างเดียวเล่าเนี่ยนั้นเราก็ขยายมิติแห่งความสุขออกไปสิฝึกชีวิตจิตใจของเราอย่าให้เสียดุลเราก็มีทางแม้วัตถุจะขาดแคลนก็สามารถมีความสุขได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตอย่างหนึ่งก็ขอเสนอเป็นตัวอย่างไว้อันนี้ตอนนี้เวลาน้อยแล้วก็ขอข้ามต่อไปในข้ออื่นอย่างน้อยก็พูดในแง่หลักการไว้ประการที่สองก็คือว่าฐานที่ตั้งตัวคนเรานี่จะเดินก้าวหน้าไปได้มันต้องมีฐานที่ตั้งตัวก่อนเรายืนบนฐานนั้นแล้วเรามีฐานที่ดีเราก็เดินก้าวจากฐานนั้นไปแล้วจะขึ้นสูงกว่านั้นเราก็ต้องเริ่มจากฐานนั้นขึ้นไปนี่ฐานในแต่ละคนต้องมีอยู่กับตัวก่อนฐานที่ตั้งตัวก็เป็นฐานที่ตั้งต้นด้วยตั้งตัวได้แล้วก็ตั้งต้นเดินต่อไปคนไทยเราก็มีฐานที่ตั้งตัวแล้วก็ใช้เป็นที่ตั้งต้นแต่ดูเหมือนว่าเราไม่ใช่ทั้งเราไม่ใช้ทั้งเป็นที่ตั้งตัวและเป็นที่ตั้งต้นเราก็เลยยากที่จะเดินหน้ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยเ